Καλώς τους, καλώς μας ήρθατε σε ένα ακόμη podcast της σειράς Human. Είμαι η Ανδρονίκη Τσατσαρώνη και αναζητώ ανθρώπους που θέλουν να μοιραστούν μαζί μας μια ιστορία ή και περισσότερες γιατί όχι. Σήμερα λοιπόν υποδέχομαι στο στούντιο με πολύ μεγάλη χαρά μία καλή συνάδελφο, μία γνώριμη από τα παλιά που έχει πολύ έτσι καθάριο βλέμμα, τη Ζωή Νικολάου, για την οποία όμως δεν θα πω τίποτα άλλο και σε ερώτησα πώς θα σε προσφωνήσω και τι μου απάντησες.
Ζωή, απλά. Ζωή χωρίς κάποια ιδιαίτερη ιδιότητα, εκτός του ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει ανάμεσα σε όλους τους υπόλοιπους που ζουν σήμερα σε αυτόν εδώ τον καημένο και πολύπαθο και πολύ χαρούμενο βέβαια τόπο.
Είμαστε λοιπόν εδώ να εξηγήσουμε τώρα τι σε έχει φέρει εδώ. Θα επιχειρήσεις να κάνεις ένα γενναίο μοίρασμα μαζί μας και το λέω γενναίο διότι θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε λίγο το ζήτημα των εκτρώσεων, το δικαίωμα στην άμβλωση που έχουμε οι γυναίκες. Mm-hmm. Πρόκειται αναμφίβολα για ένα θέμα με πολλές νομικές και ηθικές πτυχές, το οποίο απασχολεί τόσο την κοινωνία όσο και τον νομοθέτη. Αυτό που θα επιχειρήσουμε ωστόσο εδώ είναι, αφού ακούσουμε την δική σου προσωπική εμπειρία, να δούμε γιατί μέχρι σήμερα αποτελεί ταμπού το να το συζητάμε. Ενώ ότι έχω στον περίγυρό μου πάρα πολλές γυναίκες που έχουν περάσει από αυτή τη διαδικασία της άμβλωσης και δεν είναι τόσο εύκολο να το κουβεντιάσουν. Και αυτό είναι ένα από τα ερωτήματα που θα θέσω ευθύς αμέσως σε εσένα. Πόσο άνετα τελικά μιλάς γι' αυτό?
Προσωπικά μιλούσα άνετα από την πρώτη στιγμή που το αποφάσισα και θα έλεγα και πριν το αποφασίσω, ίσως πριν καν μου συμβεί. Θεωρούσα πάντα ότι είναι μια περίπτωση στην οποία η πρόοδος, η κοινωνική, τεχνολογική, ιατρική, οπωσδήποτε και να τη χαρακτηρίσει κανείς, μας δίνει μια έξοδο, μια δίωδο, μια λύση σε ένα θέμα που προκύπτει και είναι μέσα στη ζωή, μέσα στο πρόγραμμα.
Σου φαίνεται περίεργο που σε ρωτάω λέγοντας ότι εγώ διαπιστώνω ότι αποτελεί ταμπού το να μιλάμε γι' αυτό?
Όχι, καθόλου, καθόλου. Η αλήθεια είναι ότι όπως σου έχω πει και στην συζήτηση που κάναμε για να έρθω εδώ, και εγώ όταν το μοιράζομαι με ανθρώπους είτε του κύκλου μου, δηλαδή κοντινούς μου ανθρώπους που έχω εγώ επιλέξει να βρίσκονται γύρω μου και με έχουν επιλέξει και εκείνοι, έτσι και με ανθρώπους που δεν έχω επιλέξει, είναι ξένοι ας πούμε σε μένα, συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Υπάρχει μία αμηχανία την ώρα που μοιράζομαι, από την ώρα που ακούγεται η λέξη έκτρωση, υπάρχει μία αμηχανία, ένα σάστισμα ας πούμε. Οπότε όχι, δεν μου φαίνεται καθόλου περίεργο και νομίζω ότι είναι και απόλυτα φυσιολογικό να φοβάται κάποιος, κάποια γυναίκα να μιλήσει για αυτό, να ντρέπεται. Και για να διορθώσω όμως, επειδή δεν μου αρέσει η λέξη φυσιολογικός, αναμενόμενο. Αναμενόμενο. Φυσιολογικό θα έπρεπε να είναι να χαρακτηρίζουμε κάτι ανθρώπινο. Αυτό δεν είναι τόσο. Αλλά εντάξει. Οπότε το βρίσκω καθαρά αναμενόμενο, το βρίσκω πολύ δικαιολογημένο, να το πω έτσι.
Πάμε να δούμε γιατί είναι δύσκολο για μια γυναίκα να μιλήσει γι' αυτό ή να μιλήσει, να το εμπιστευτεί σε πολύ οικείους. Δεν ξέρω, εσένα σου είναι εξίσου εύκολο να μιλήσεις σε οικείους γι' αυτό με το να μιλήσεις δημόσια όπως κάνεις σήμερα?
Εκτός από τους γονείς μου, οι οποίοι άργησαν να το μάθουν, οι υπόλοιποι άνθρωποι, ακόμα και οι γιαγιάδες μου εννοώ, το ήξεραν. Οπότε όσον αφορά στο γονεϊκό κομμάτι, συνηθίζω όπως και τα περισσότερα παιδιά της γενιάς μου, όπως μου έμαθε η Σίγμα, να παίρνω την ευθύνη τους και όχι τη δική μου. Οπότε παίρνοντας την ευθύνη τους να μην στεναχωρηθούν, να μην φοβηθούν, να μην αγχωθούν, να μην θεωρήσουν ότι κάτι έχουν κάνει λάθος ουσιαστικά, πήρα την ευθύνη τους και τους προστάτευσα από κάτι, μη ζητώντας βέβαια τη βοήθεια και τη στήριξη που εγώ χρειαζόμουν σε ένα τέτοιο διάβημα, γιατί είναι μια μεγάλη επιλογή. Έτσι μπορεί να ήταν για μένα αυτονόητο από τη στιγμή που δεν θέλω παιδί, αλλά χρειάζεσαι μια στήριξη, μια κατανόηση και ίσως και μια συμβουλή, γιατί όχι ας πούμε. Οπότε σε σχέση με τους δικούς μου, με τους γονείς μου μάλλον, υπήρχε αυτό το ταμπού, άργησαν να το μάθουν, το έμαθαν αρκετό καιρό μετά. Σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους που θεωρώ εγώ δικούς μου, όχι, δεν είχα κάποιο θέμα.
Ήταν μια απόφαση που όταν την ανακοίνωσες λοιπόν στους δικούς σου, μου λες ότι το έμαθαν πολύ αφότου mm-hmm. το είχες κάνει. Συνοδεύτηκε από στεναχώρια?
Όχι, η αλήθεια είναι. Συνοδεύτηκε από συναισθήματα τα οποία δεν μπήκα στη διαδικασία να αφουγκραστώ και να ελέγξω. Και δεν μπήκα και στη διαδικασία να τα συζητήσω ιδιαίτερα. Και ο λόγος ήταν ότι το μοιράστηκα ακριβώς επειδή ήθελα τη στήριξή τους και τη βοήθειά τους, οπότε δεν βρισκόμουν σε θέση να κάνω ψυχοθεραπευτικό session στους δικούς μου, ας πούμε. Αυτό που είδα βέβαια, γιατί το αισθάνεσαι έτσι, το καταλαβαίνεις νομίζω, και σαν γυναίκες νομίζω το καταλαβαίνουμε ακόμα περισσότερο, ήταν μια μηχανία και πάλι. Και κυρίως, τουλάχιστον από τους γονείς μου, μια μηχανία του τώρα τι πρέπει να πω. Αλλά όχι μια στεναχώρια όμως, γιατί τουλάχιστον ήταν και έναν άνθρωπο ο οποίος τουλάχιστον στη φάση εκείνη ήταν καλά και με την επιλογή του και μια χαρά, δεν είχε κάποιο πρόβλημα.
Ήσουν πόσο χρονών?
Ήμουν 27.
Βρισκόσουν σε σχέση?
Mm-hmm. Βρισκόμαι στην ίδια σχέση ακόμα.
Σήμερα που μιλάμε είσαι 31.
31, ναι.
Να ξεκινήσουμε από το πού έχεις σπουδάσει, με τι έχεις ασχοληθεί, τι επαγγέλλεσαι, να τα βάλουμε και αυτά στο τραπέζι.
Ναι, έχω σπουδάσει φιλολογία και έχω μια ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Εργάζομαι με παιδιά, εργάζομαι με μαθητές θα έλεγα, γιατί δεν είναι μόνο παιδιά ή δεν υπήρξαν μόνο παιδιά. Και ξεκίνησα πριν περίπου μια δεκαετία. Έκανα μια παύση 2 χρόνων αναζητώντας μια δουλειά η οποία να μου δίνει σιγουριά, ασφάλεια και διάφορα άλλα πολύ ωραία στερεοτυπικά. Εν τέλει επανήλθα στην αγάπη μου, σε αυτό που μου αρέσει να κάνω, ας πούμε, να διδάσκω. Και ασχολούμαι με παιδιά είτε που έχουν μαθησιακές δυσκολίες, είτε που έχουν κάποιο άλλο είδους σύνδρομο, όπως είναι, ας πούμε, αυτισμός.
Σε είπα συνάδελφο στην υποδοχή και θα πρέπει κάπως να το αιτιολογήσω από την πλευρά ότι είσαι μια υπέροχη γραφιάς από αυτή την πλευρά. Και μου αρέσει και πάρα πολύ να ξέρεις αυτή η λέξη. Την προτιμώ δηλαδή για έναν άνθρωπο που γράφει από τον από ότι είναι δημοσιογράφος.
Όχι, αλήθεια είναι δημοσιογράφος, δεν υπήρξα ποτέ. Υπήρξα, θα το πω, ανταποκριτής. Έγραφα reviews για συναυλίες και για θέατρο. Το γράψιμο είναι μια αγάπη που ξεκίνησε από πολύ πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή κάποια στιγμή ανακάλυψα κάποια κείμενα, κάποια ποίηματα, κάποιες εκθέσεις από όταν ήμουν τετάρτη δημοτικού. Και κάπως εκεί απευθύνθηκα και πάλι στους γονείς μου. Μια απορία ότι δεν ξέρω, έχετε καταλάβει εδώ ότι συνέβαινε, ας πούμε, όχι για το ταλέντο τόσο, όσο για το ότι συνηθίζω να το παρομοιάζω με την κιθάρα που πιάνει ένας μουσικός, με την φωτογραφική που πιάνει ένας φωτογράφος. Για μένα είναι, ας πούμε, ήταν το χαρτί και το μολύβι, πλέον είναι το πληκτρολόγιο.
Πάνω αυτά, λες και είσαι κι εσύ γραία.
Το κατάφερα.
Στο πληκτρολόγιο, λοιπόν, πολλά χρόνια. Είσαι λοιπόν σε μία σχέση ακόμη σήμερα, mm-hmm. πριν 4 όμως χρόνια, περάσατε από αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Λέω περάσατε. Mm-hmm. Το λέω σωστά?
Ναι, πολύ σωστά. Καταρχάς, πριν 4 χρόνια ήταν που γνώρισα και τον σύντροφό μου, περίπου, εν πάση περιπτώσει, 4 χρόνια. Το κείμενο που έδωσε αφορμή για αυτή τη
συνάντησή μας,
ναι, για αυτή τη συνάντηση, στο κείμενο αυτό γράφω πολλά πράγματα για το πώς ακριβώς το περάσαμε, δηλαδή για αυτή την λέξη. Είναι ένας άνθρωπος που ερωτευτήκαμε πολύ. Στην περίοδο εκείνη ήμασταν 3 με 4 μήνες μαζί. Δεν είχαμε περάσει παραπάνω από ένα Σαββατοκύριακο μαζί πραγματικά. Δηλαδή εμείς είμαστε και καμπινίστες, δεν είχαμε πάει καν για ελεύθερο κάμπινγκ, ας πούμε, ούτε καν. Μια μέρα, μια εκδρομή, κάτι, ποτέ. Παρ' όλα αυτά υπήρξε το πάθος, υπήρχε όλο αυτό το ανεξήγητο πράγμα που σε φτάνει, σε αυτά που σε φτάνει, εν πάση περιπτώσει, και έμεινα έγκυος. Στην χρονική στιγμή αυτή, για μένα ήταν πολύ ξεκάθαρο ότι δεν θα ήθελα ένα παιδί. Οι λόγοι που ήθελα να κάνω έκτρωση ήταν αρκετοί, δεν ήταν ένας. Ο πρώτος είχε να κάνει με μένα αμιγώς. Δηλαδή με το ότι εγώ δεν ένιωθα ότι είμαι έτοιμη να αναθρέψω έναν άνθρωπο μόνη μου. Αυτό σημαίνει ταυτόχρονα ότι θα πρέπει να μπορώ να διαχωρίσω το ρόλο του συντρόφου μου σαν εραστή και το ρόλο του σαν πατέρα του παιδιού μου. Κάτι το οποίο δεν γινόταν να το κάνω, διότι ήμουν μια ερωτευμένη γυναίκα η οποία μόλις είχε γνωρίσει έναν άνθρωπο που δεν είχε περάσει μαζί του παραπάνω από μία μέρα, είναι 24 ώρες, ας πούμε.
Πέραν του τι σας προέκυψε απρογραμμάτιστα, εσείς είχατε λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας, τα μέτρα προφύλαξης και έγινε?
Δεν είμαι σίγουρη για το ποτέ έγινε, η αλήθεια είναι. Δεν είμαι σίγουρη για το ποτέ.
Δεν είναι κάτι, θέλω να πω, το οποίο φοβόσασταν ότι μπορεί να προκύψει?
Το ανακαλύπτεις ευνηδίως Και για να μιλήσουμε ανοιχτά, δεν είναι πάντα σίγουρο το τι επιλέγεις τη στιγμή που το επιλέγεις, στον τρόπο που σκέφτεσαι τη στιγμή που το επιλέγεις. Δηλαδή, το να κάνεις ελεύθερα έρωτα με έναν άνθρωπο με τον οποίο είσαι πολύ πολύ ερωτευμένος, δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προκαλέσει ενοχή, το να μην βάλεις προφυλακτικό για να μην μείνεις έγκυος. Έχοντας ελέγξει λοιπόν όλα τα υπόλοιπα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί το θέμα έχει πάρα πολλές παραμέτρους, οπότε είναι σημαντικό το να πούμε ότι ναι, παιδιά, βάλτε προφυλακτικό. Προφανώς το λιγότερο που μπορεί να συμβεί είναι να μείνεις έγκυος. Έχοντας ελέγξει λοιπόν όλα τα υπόλοιπα, σίγουρα υπήρξαν φορές που δεν πήραμε προφυλάξεις. Οπότε κάποια από αυτές τις φορές έμεινα έγκυος.
Mm-hmm. Και το μαθαίνεις λοιπόν και σου είναι απόλυτα σαφές ότι δεν θέλεις από την πρώτη στιγμή να το κρατήσεις.
Ναι. Η διαδικασία βέβαια πήρε καιρό. Καταρχάς άργησα πολύ καιρό να καταλάβω ότι είμαι έγκυος, διότι υπήρχαν κάποιες επιπλοκές στον κύκλο μου έτσι και αλλιώς εκείνη την περίοδο. Όταν τελικά έκανα το τεστ και τα λοιπά και μάθαμε ότι όντως είναι έγκυος το κορίτσι, ρε παιδί μου, δεν έχει καμία καθυστέρηση λόγω άγχους και καιρού και τα λοιπά, δεν είχα άγχος. Αυτό μου ήταν πάρα πολύ σημαντικό.
Δηλαδή?
Δεν είχα άγχος για το τι θα γίνει. Ήμουν αρκετά συνειδητοποιημένη στο ότι δεν θέλω παιδί. Δεν θέλω στη χρονική στιγμή αυτή, δεν θέλω ένα παιδί. Ήμουνα με έναν άνθρωπο τον οποίο ακόμα και αν δεν γνώριζα πολύ καλά, εκτιμούσα και εμπιστευόμουν. Οπότε δεν είχα άγχος. Δεν με έπιασε το άγχος το ότι τι θα κάνω τώρα, πώς θα το κάνω αυτό, θα το κρατήσω, δεν θα το κρατήσω. Μου ήταν όλα λίγο πιο εύκολα.
Δεν είχες δεύτερες σκέψεις που λέμε?
Όχι, διανοητικά.
Σου προέκυψε κάτι και ήξερες κατευθείαν πώς θα αντιμετωπιστεί?
Διανοητικά όχι. Τις δημιούργησα τις δεύτερες σκέψεις. Εγώ από μόνη μου και μάλιστα επίτηδες. Καταρχάς ο σύντροφός μου ήταν πολύ υποστηρικτικός και ένας άντρας για να είναι και πολύ υποστηρικτικός θεωρώ ότι έχει και τα χαρακτηριστικά που τουλάχιστον εμένα μου κάνουν σε κάτι τέτοιο. Δηλαδή ότι και αν επιλέξεις έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρεις, γιατί όπως δεν τον ήξερα και εγώ έτσι δεν με ήξερε και εκείνος. Απλά χρειαζόμουν, επειδή ήμουν πάρα πολύ σίγουρη για το ότι δεν θέλω να το κρατήσω, χρειαζόμουν μία φωνή την οποία να εμπιστεύομαι, η οποία θα μου πει να το κρατήσω. Αυτή η φωνή ήταν του γυναικολόγου μου, ο οποίος την χάνει να είναι ο γυναικολόγος της μητέρας μου, ο οποίος με ξεγέννησε κιόλας. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας υπέροχος άντρας. Η πρώτη ειδικότητα είναι ψυχιατρική, η δεύτερη γυναικολογία. Είναι πια ένα αποστρατεία γιατρός, να το πω έτσι.
Ψυχιατρική πρώτη ειδικότητα και γυναικολόγος, τον θέλουμε.
Ναι, εξαιρετικός. Έχει δυστυχώς σταματήσει να κάνει ιατρία, οπότε και τότε ήξερα ότι δεν θα είναι αυτός που θα με κουράρει. Παρ' όλα αυτά, ήθελα πάρα πολύ να μιλήσω με τον Σταύρο, ο οποίος τότε ήταν γύρω στα 67, 68, κάπου εκεί. Ήθελα πάρα πολύ να μιλήσω γιατί ήξερα, πώς να το πω τώρα, το ρωματισμό που τον διέπει όσα χρόνια τον γνωρίζω. Και χρειαζόμουν, επειδή ήμουν αρκετά αυστηρή στην επιλογή μου, απομακρυσμένη από το συνέστημα, δηλαδή έκανα διανοητικές εργασίες οι οποίες τελείωναν εκεί. Αντιλαμβανόμουν ότι δεν θέλω, αλλά δεν διαισθανόμουν. Δηλαδή και αυτό που δεν ένιωσα ένα άγχος, δεν ένιωσα μια στεναχωρία, δεν ένιωσα, αλλά σκεφτόμουν, το κατάλαβα ότι κάτι εμένα δεν μου πάει καλά. Οπότε ήθελα αυτή τη φωνή. Ήξερα τι θα ακούσω, ο άνθρωπος μας είδε, πήγα μαζί με τον σύντροφό μου, συζητήσαμε μαζί του. Φυσικά αυτό που άκουσα είναι ότι παιδιά, δημιουργία, η αναγέννηση, η φύση και έχετε αγάπη και έρωτα και αυτά είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να δώσετε σε ένα παιδί, ποτέ δεν θα είσαι έτοιμη να κάνεις παιδί κτλ.
Άρα πήγες συνειδητά να το θέσεις, ας το πω έτσι, προς συζήτηση, ναι, πάντως ναι, με έναν άνθρωπο που εμπιστεύεσαι.
Φυσικά. Εκτός από τον σύντροφό μου εννοώ, έτσι. Το θεωρώ δεδομένο, γι' αυτό δεν το αναφέρω. Θεωρώ δεδομένο το ότι το συζήτησα μαζί του.
Το συζήτησες με τον σύντροφό σου πρώτα?
Φυσικά.
Με τον οποίο όμως συγκλίνατε στο ότι δεν το θέλετε.
Συγκλίναμε στο ότι δεν το θέλουμε και στο ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι βέβαια. Ήτανε περίεργα. Ήτανε
που,
περίεργη
που έχει
περίοδος.
Προκύψει.
Ναι. Ήτανε μια περίεργη συγκυρία. Δεν ήταν τόσο απλό ότι εντάξει, κάνουμε έρωτα, είμαστε ελεύθερα πουλιά. Και εντάξει, δεν πειράζει που μείναμε έγκυος. Οκ, δεν πειράζει, θα το ρίξουμε το παιδί. Δεν ήταν μια τόσο απλή διαδικασία, έτσι.
Χαίρομαι που το λες, γιατί ακριβώς είναι ένα τέτοιο ζήτημα που κάπως μπλέκεται το διανοητικό με το συναισθηματικό και αυτό έχει τη σημασία του να φανεί και μέσα από αυτό που μας καταθέτεις.
Χρόνια μετά καταλαβαίνω ότι αν δεν υπάρχει σύνδεση, ή τέλος πάντων προσπαθώ να καταλάβω, ότι αν δεν υπάρχει σύνδεση του διανοητικού και του συναισθηματικού κομματιού, υπάρχει μεγάλη σύγχυση, της οποίας τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ άσχημα, ψυχολογικά, πάρα πολύ άσχημα.
Εδώ μιλάμε και για μια σύλληψη, αυτό που περιγράφεις, από κάτι πάρα πολύ έντονο, από ένα ζευγάρι ερωτευμένο, mm-hmm. ευτυχισμένο, να τολμήσω mm-hmm. να το πω. Mm-hmm. Οπότε, αν μη τι άλλο, θα υπήρχε και ένα συναισθηματικός αντίκτυπος.
Ναι. Το θέμα ήταν το εξής, ότι ακόμα και αν μπήκαμε στη διαδικασία, και εγώ προσωπικά, μιας και μιλάω σαν γυναίκα, ας πούμε, ως γυναίκα, όχι σαν γυναίκα, γιατί είμαι, μπαίνοντας και στη διαδικασία αυτή, δηλαδή το να ακούσω κάποιον που να εμπιστεύομαι πραγματικά και να μου μιλήσει έτσι όπως μπορεί να μιλήσει αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος στη δική μου προσωπικότητα, στη δική μου ψυχούλα, ας πούμε, και πάλι ενέμεινα στο ότι εγώ δεν θέλω αυτή τη στιγμή να κρατήσω ένα παιδί.
Κάνετε λοιπόν τη συζήτηση με τον σύντροφό σου πρώτα. Mm-hmm. Συγκλίνετε στο ότι δεν είναι κάτι το οποίο θέλετε να κάνετε τότε, mm-hmm. εκείνη την περίοδο. Και αποφασίζετε από κοινού να δείτε τον γιατρό που εμπιστεύεσαι, ψυχίατρο γυναικολόγο. Mm-hmm. Το μοιράστηκες με κάποιον άλλον στον περίγυρο?
Ναι, βέβαια. Το μοιράστηκα με αρκετούς φίλους. Έχω την τύχη να έχω γύρω μου ανθρώπους που είναι φίλοι λίγοι και ωραίοι άνθρωποι, έμπιστοι και αγαπημένοι, ας πούμε. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι το γνώριζαν, γιατί μιλάω με τους φίλους μου πολύ, γενικώς μιλάω πολύ.
Οπότε δεν είχες κράτημα του στυλ, αφού δεν θα το κρατήσω, ας μην το πω ότι μας έχει προκύψει?
Όχι, κανένα. Για να είμαι ακριβής, η απόφαση ήταν δική μου. Δηλαδή, εγώ ήμουν αυτή η οποία δεν ήθελε να κρατήσει το παιδί. Ο σύντροφός μου ήταν εκεί για μένα, υποστηρικτικός, εκφράζοντας βεβαίως και τη δική του χαρά και τη δική του, ας πούμε, άρνηση ή μη. Δηλαδή δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν μια σκιά που υπήρχε εκεί για να υποστηρίζει εμένα. Όμως είναι πολύ σημαντικό το ότι ήταν υποστηρικτικός απέναντι στην απόφασή μου.
Του ήταν πολύ καθαρό ότι η απόφαση είναι δική σου και όχι δική σας.
Του ήταν επίσης πολύ καθαρό ότι για να συνυπάρξουμε πρέπει να υπάρχει σεβασμός, που είναι πολύ σημαντικά πράγματα και είναι παράμετροι αυτοί αυτού του ζητήματος. Γιατί για πολλούς λόγους μια γυναίκα δεν κάνει έκτρωση το 2021, έτσι. Και είναι και αυτοί λόγοι. Είναι λόγοι οι οποίοι έχουν να κάνουν όχι τόσο με το ταμπού προς την κοινωνία, όσο με το ταμπού προς το πώς θα φανούν στον σύντροφό τους. Το πώς θα αισθανθεί ο σύντροφός τους. Γιατί φυσικά δεν ξέρω αν είναι πάρα πολύ εύκολο ένας άντρας που θέλει ένα παιδί να διαχειριστεί το όχι μιας γυναίκας με την οποία είναι ερωτευμένη. Παρόλα αυτά, εγώ είχα και παραμένω με τον ίδιο άνθρωπο εννοώ, είχα αυτή τη στήριξη, η οποία ήταν πάρα πολύ σημαντική για μένα. Γιατί δεν γνωρίζω αν τελικά θα άλλαζα γνώμη, αν ήταν ένας άνθρωπος που μου έλεγε εντάξει, εγώ δεν θέλω, ας πούμε. Και δεν το γνωρίζω γιατί επίσης ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι το ορμονικό κομμάτι. Επειδή εγώ άργησα να κάνω έκτρωση, γιατί άργησα να το καταλάβω, είχα και τις συζητήσεις που είχα γενικότερα πριν το κάνω, το εξέτασα όσο περισσότερο μπορούσα. Οπότε η εμπειρία μου είναι ότι μένοντας έγκυος, το σώμα σου μπαίνει σε μια διαδικασία εγκυμοσύνης.
Προετοιμασίας κανονικά.
Ναι. Δεν είναι απλά η εγκυμοσύνη, δηλαδή φαντάζομαι δεν είναι απλά ότι φουσκώνει η κοιλιά σου, δεν έχω φτάσει σε αυτό το στάδιο βέβαια, αλλά π.χ. επειδή εγώ έκανα και έκτρωση σε κάτι λιγότερο από 2 μήνες, ένιωσα την υπνηλία, ένιωσα το θυμό, ένιωσα πράγματα τα οποία οφείλονταν στις ορμονικές αλλαγές, οι οποίες μπορεί να ακούγονται λίγο, εντάξει μωρέ έγκυος είναι, πώς λέει κάποιος, έλα μωρέ, περίοδο έχει. Στην πραγματικότητα όμως, το πιο σημαντικό ήταν ότι όλο σου το κορμί μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία.
Έτσι είναι, ένα ολόκληρο σώμα προετοιμάζεται να φέρει στη ζωή.
Ναι, και συναισθηματικά.
Βέβαια.
Δηλαδή θέλεις να κάνεις διαφορετικό σεξ από ό,τι ήθελες, να το πω έτσι. Αυτό το πολύ απλό, το πολύ απλό.
Να επιμείνω λίγο στην ισορροπία, ναι. Μιας και το μιλάς γι' αυτό ανοιχτά. Στην ισορροπία λοιπόν πώς κρατιέται μεταξύ ενός ζευγαριού και εν προκειμένου με έναν άνθρωπο που όπως λες ο ίδιος δεν ήταν αρνητικός.
Φυσικά. Θα σου πω ότι σε μία συζήτησή μας θυμάμαι να λέω ότι θέλω τα πράγματα που έρχονται, ρε παιδί μου, στη ζωή να μην βιάζονται. Οπότε θυμάμαι τότε χαρακτηριστικά που του είχα πει ότι εμείς είμαστε ερωτευμένοι, μένουμε σε διαφορετικά σπίτια, γνωριζόμαστε με τον δικό μας ρυθμό, σωματικά και προσωπικά, ας πούμε. Ο ερχομός ενός παιδιού αυτή τη στιγμή σημαίνει διπλή ταχύτητα σε οτιδήποτε έρχεται στη ζωή μας. Δηλαδή ότι αν εγώ είμαι εγγύος και κρατήσουμε το παιδί, σημαίνει μένουμε μαζί, γνωρίζεις τους γονείς μου, γνωρίζω τους γονείς σου, αρχίζουμε και σκεφτόμαστε το τι δουλειά θα κάνουμε διότι υπάρχει ένα παιδί, γιατί φυσικά είμαστε και 2 άνθρωποι που εντάξει, okay, πώς υποστήριξη να πάρεις. Και οικονομική εννοώ. Δηλαδή υπάρχουν και κάποια ζητήματα τα οποία είναι και πρακτικά, δεν είναι μόνο το ψυχολογικό κομμάτι, έτσι. Οπότε αλλάζουμε τελείως τις συνθήκες μεταξύ μας. Κάτι το οποίο δεν θα ήθελα να κάνω και δεν το ήθελε ούτε και ο ίδιος. Οπότε νομίζω ότι δεν χρειάστηκε να κάνουμε ιδιαίτερες προσπάθειες για να κρατήσουμε την ισορροπία. Δηλαδή δεν χάσαμε την ισορροπία. Γιατί ήμασταν στη φάση που απλά χτίζαμε. Δηλαδή και την ισορροπία ακόμα δεν την είχαμε χτίσει μεταξύ μας. Είχα αυτόν τον άντρα το δυνατό, ο οποίος μπορούσε να διαχωρίσει το δυνατό μέσα του, εννοώ, έτσι. Να διαχωρίσει το γεγονός ότι το ότι δεν θέλω ένα παιδί μαζί του δεν σημαίνει ότι θέλω απλά να έχουμε μια σεξουαλική επαφή. Οπότε δεν χρειάστηκε να το συζητήσουμε περισσότερο. Αυτό που θα σου πω ότι είχαμε προλάβει να γνωρίζουμε είναι ότι επειδή ήμασταν δύο άνθρωποι μεγάλοι, θα το πω εγώ, δηλαδή δεν ήμασταν έφηβοι, είχαμε προλάβει να γνωρίζουμε ότι διαλέγουμε ένας τον άλλον. Στο εδώ και τώρα μας και στις συνθήκες στις οποίες βρεθήκαμε.
Ωστόσο, αυτό που συμβαίνει στους 4 μήνες τους πρώτους δεν είναι αυτομάτως, δεν σε πιάνει λίγο από το λαιμό ως κατάσταση? Πώς το βίωσες?
Σε πιάνει από το λαιμό, φυσικά σε πιάνει από το λαιμό, διότι σκέφτεσαι και όλα αυτά. Δηλαδή, εγώ και αυτά που εξέφραζα στον σύντροφό μου ήταν και οι ανησυχίες μου. Και όσον αφορά σε εμένα προσωπικά, δηλαδή πώς έβλεπα εγώ τα πράγματα με εμένα ως μητέρα, τόσο όμως όσο και έβλεπα και εκείνο σαν πατέρα, και εκείνο σαν πατέρα ξεχωριστά από το αν εμείς είμαστε ζευγάρι ή όχι. Και πάλι η αναφορά είναι στο κείμενο, συνηθίζω να τα γράφω όλα. Για μένα ήταν πάντα το για πάντα, είναι ένα παιδί. Και μάλιστα επειδή δουλεύω και με παιδιά, το μοναδικό για πάντα που υπάρχει είναι αυτό. Οπότε σε αυτό το για πάντα, το οποίο είναι και προσωπικό σου δημιούργημα και μάλιστα δημιούργημα για την προσωπική σου αυτοεκπλήρωση εν τέλει, δεν μπορείς να κάνεις εκπτώσεις. Δηλαδή κάποια πράγματα, μπορεί να μην είσαι σίγουρος ότι η δουλειά που έχεις αυτή τη στιγμή, που είσαι έγκυος ή που είναι έγκυος το κορίτσι σου, θα σε φτάσει για να, για να προσφέρεις τα πάντα οικονομικά. Όμως τουλάχιστον θα πρέπει να έχεις μια κατάσταση στο κεφάλι σου, που κάποια πράγματα να είναι διαχωρισμένα. Δηλαδή να ξέρεις ότι το παιδί που θα κάνω μαζί σου και θα είναι για πάντα, δεν εξαρτάται από το αν θα είμαστε εμείς οι δύο για πάντα μαζί. Και δύο ερωτευμένοι άνθρωποι, αλλήμωνο να μπορούσαν να το σκεφτούν αυτό.
Συζητώντας, ξαναλέω, με πολλές γυναίκες, διαπιστώνω ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, μία ενοχή που μένει μετά από αυτή τη διαδικασία.
Υπάρχει.
Μακάρι να ήταν σαφές ότι αυτή η επιλογή μπορεί να γίνει ακόμη και αν υπάρχουν όλες οι προδιαγραφές για να γίνει ένα παιδί. Για να έρθει στον κόσμο τελικά ένα παιδί.
Ωστόσο. Πρακτικές.
Ναι, βέβαια. Mm-hmm. Δεν πάβει να αποτελεί επιλογή της γυναίκας να κάνει μία έκτρωση, γιατί δεν το θέλει.
Και έτσι νομίζω ότι κάπου εδώ θα πρέπει να πω κι εγώ ότι αυτό, ο λόγος που εγώ έγραψα το κείμενο αυτό, ο λόγος που αυτή τη στιγμή μιλάω ανοιχτά για την έκτρωση κτλ. Είναι γιατί αυτή η περίπτωση όπου μια γυναίκα όσο συνειδητά, αλλά συνειδητά πάντως, κάνει αυτή την επιλογή, ενώ γενικότερα οι συνθήκες, όπως είπες πριν, μπορεί να είναι αρκετά ευίωνες, δεν έχει ακουστεί. Είναι σίγουρο ότι επειδή σε συζητήσεις μου γενικότερα φαίνεται σαν να ωραιοποιείται η κατάσταση, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι αυτός ο στόχος. Απλά, εκτός του ότι το δικαίωμα της έκτρωσης φυσικά θα πρέπει να το έχουν άνθρωποι, γυναίκες οι οποίες βιάστηκαν, κακοποιήθηκαν. Δεν μιλάμε για δικαίωμα, μιλάμε κάπου για το. Προφανώς θα γίνει και να μην υπάρχει κάποιο ταμπού, θρησκευτικό, κοινωνικό, ηλικιακό ή οτιδήποτε άλλο. Από τη στιγμή, ξαναλέω, που η έκτρωση που κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή στο 2021 δεν είναι η έκτρωση που έκανε η γιαγιά μου το 1950, έτσι. Είναι διαφορετικές συνθήκες, δεν κινδυνεύει η ζωή σου. Οπότε δεν μιλάω ως μία από αυτές τις γυναίκες, μιλάω ως μία από τις γυναίκες οι οποίες αποφάσισαν να κάνουν κάτι τέτοιο και ήταν μία σημαντική απόφαση στη ζωή τους, όπου δεν υπήρχε κάποια πίεση, δεν υπήρχε κάποιο έγκλημα να αντιμετωπίσουν πάνω στο σώμα τους κτλ. Είναι σημαντικό αυτό να διαχωριστεί, ας πούμε, αν θέλεις. Τουλάχιστον από τη δική μου θέση το διαχωρίζω πάντα.
Να πούμε κάπου εδώ, γιατί φαίνεται ότι είναι απαραίτητο να θυμίσουμε ότι είναι νόμιμες οι εμβλώσεις στην Ελλάδα από το 1986. Να πούμε ότι η νομοθεσία στην Ελλάδα επιτρέπει την έκτρωση για οποιονδήποτε λόγο εντός των πρώτων 12 εβδομάδων της κοίησης, μόνο φυσικά με τη συνένεση της εγγύου και μόνο από γιατρό με ευτήρα γυναικολόγο, με τη συμμετοχή αναισθησιολόγου σε οργανωμένη νοσηλευτική μονάδα. Επιτρέπει επίσης την έκτρωση εντός των πρώτων 19 εβδομάδων σε περίπτωση ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης που είναι αποτέλεσμα βιασμού, αποπλάνησης ανήλικης, αιμομιξίας ή κατάχρησης γυναίκας ανίκανης να αντισταθεί, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, και εντός των πρώτων 24 εβδομάδων όταν υπάρχουν ενδείξεις σοβαρής ανομαλίας του εμβρίου που επάγονται τη γέννηση παθολογικού νεογνού. Το φοβερό είναι όμως ότι συχνά πυκνά επανέρχεται στο δημόσιο διάλογο αυτό το θέμα και εσύ έγραψες ένα κείμενο το οποίο θα ήθελα να μου διαβάσεις, μιας και αναφερόμαστε σε αυτό, να ξέρουν και οι ακροατές μας σε ποιο κείμενο αναφερόμαστε.
όταν έκανα έκτρωση, ήμουν με έναν άνθρωπο που αγαπώ, σέβομαι, εκτιμώ και που ονειρευόμαστε σήμερα να κάνουμε παιδιά. Τον ήξερα ελάχιστα και δεν είχα μαζί του ζήσει περισσότερο από ένα Σαββατοκύριακο. Τα σώματα είναι παιδιά της φύσης και τυλίγονται και ενώνονται για να γεννήσουν το θαύμα της. Πολλές φορές, χωρίς να το ξέρεις, το σώμα σου σε οδηγεί εκεί που είναι ο φυσικός του προορισμός. Και ο φυσικός προορισμός στη φύση είναι η αναπαραγωγή, η διαρκής αναγέννηση, η μαγεία της συνέχειας. Ακόμα και η κυταρίτιδα που έχουμε οι γυναίκες είναι το λίπος που κάποτε θα κρατήσει ζεστό το πρώτο σπίτι μιας νέας ζωής. Έτσι, μπορεί το μυαλό να σκέφτεται, η ψυχή να αισθάνεται και το σώμα να ακολουθεί περισσότερο τα συναισθήματα παρά τη λογική της εποχής. Έμεινα έγκυος γιατί ήμασταν ερωτευμένοι. Όταν έκανα έκτρωση, βρισκόμασταν και το σύμπαν βρισκόταν εκεί μαζί μας. Κάθε φορά ξαναζούσε την ιστορία του ανάμεσά μας από την αρχή. Σε αυτόν που θα μας κρίνει για το αν κάναμε σωστά που δεν περιμέναμε ένα γάμο για να συνευρεθούμε ερωτικά, που αναγνωρίζαμε ότι κάτι τόσο δυνατό, έντονο και αληθινό δεν σταματάμε κοινωνική προσταγή, που δεν ανοίγαμε τα μπούτια μας, ούτε βάζαμε το πουλί μας, αλλά που μοιραζόμασταν τις μοναδικές στιγμές που δύο ερωτευμένοι άνθρωποι είναι εντελώς μόνοι και εντελώς πλήρεις, σε έναν κόσμο που ανέκαθεν φλεγόταν στην υποκρισία, θα τον παραπέψουν στον Μπρίκνερ, να ανοίξει τους οριζοντές του, να αφήσω πίσω τη μιζέρια του, αν το αντέχει. Όταν έκανα έκτρωση, δεν μπορούσα να ξεχωρίσω το αντικείμενο του πρωτοφανούς και υπέροχου έρωτά μου από το ρόλο του σαν πατέρα του παιδιού μας. Και μιας και το παιδί είναι το μοναδικό για πάντα που μπορεί κάποιος να έχει στη ζωή του, το δικό μου για πάντα θέλω να είναι απαλλαγμένο από ενοχές, άγχος και αμφιβολίες εν τη γενέση του. Δεν το έκανε επειδή δεν σέβομαι τη ζωή, αλλά επειδή τη σέβομαι απόλυτα. Ως παιδαγωγός που έχει δει και συνεχίζει να βλέπει και να εργάζεται μέσα σε οικογένειες, ως παιδί που μεγάλωσε σε μια οικογένεια και ως γυναίκα που θέλει να δημιουργήσει άλλη μια, εύχομαι ολόψυχα να διαθέτουν όλες οι γυναίκες την ωριμότητα ή τη διάβγεια να αποφασίζουν με τέτοιου είδους γνώμονες για το αν θα κάνουν παιδί ή όχι. Και ύστερα εύχομαι ολόψυχα να τους αναγνωρίζετε αυτό το δικαίωμα μέχρι σε σκάτων, χωρίς να μεν αλλά.
Μέχρι εδώ. Θα κάνουμε μία παύση και μπορεί να επανέλθουμε. Μέχρι εδώ γιατί. Γιατί υπάρχει ανάγκη να γραφτεί ένα τέτοιο κείμενο σήμερα στην Ελλάδα, εν έτη 2021.
Για μένα το θέμα δεν είναι το θέμα της έκτρωσης. Νομίζω ότι είναι τουλάχιστον αστείο και προσβλητικό να συζητάμε για το εάν εμείς θα κάνουμε έκτρωση ή όχι σε περίπτωση που το θέλουμε. Οπότε εγώ ένιωσα την ανάγκη να γράψω κάτι τέτοιο έχοντας ζήσει τη διαδικασία, έχοντας ζήσει και τη διαδικασία πριν και τη διαδικασία του χειρουργείου ή της επέμβασης, εν πάση περιπτώσει, και του μετά, γιατί θεωρώ ότι χρειάζεται να το συζητάμε πλέον ανοιχτά. Δηλαδή μιλάμε για μια εξέλιξη, μια ιατρική εξέλιξη, δεν μιλάμε για κάτι παραπάνω. Οπότε αυτό που εντοπίζω είναι ότι τελικά το πρόβλημα δεν είναι η έκτρωση, αλλά το πόσο οι άνθρωποι προχωράνε στο φάσμα της σεξουαλικής ελευθερίας, ας πούμε, να το πω έτσι.
Επειδή έτσι κι αλλιώς, λόγω επαγγέλματος και λόγω προσωπικής έτσι, αγάπης καταλαβαίνω, ασχολείσαι με τα παιδιά, με μαθητές. Πόσο λείπει σήμερα η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση από τα σχολεία?
Εντελώς. Και από τα σχολεία λείπει και από τα σπίτια λείπει. Και είναι λογικό να λείπει, διότι δεν υπάρχει η εκπαίδευση του πώς θα μπορεί να γίνει. Πριν κάποια χρόνια και όχι πολλά, ρώτησε ένα παιδί πρώτης δημοτικού, τη μαμά του μπροστά μου, πώς γίνονται τα παιδιά. Έτυχε να κάνουμε μια ζήτηση και του απάντησε: τα φέρνουν οι πελαργοί. Αυτό έγινε πριν 5 περίπου χρόνια. Mm-hmm. Από τη στιγμή που υπάρχει κάτι τέτοιο λοιπόν, το οποίο για μένα είναι μια κοινωνική παθογένεια, δεν είναι προσωπική υπόθεση του καθενός να εκπαιδεύεται πάνω στο πώς θα μάθει κάτι έναν νέο άνθρωπο, ένα μικρό πλάσμα που θέλει να τα μάθει όλα. Θεωρώ ότι λείπει από παντού. Θεωρώ ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί καμία έρευνα πάνω σε αυτό, καμία μέθοδος. Γενικότερα είναι σαν να μην μας αφορά. Παρ' όλα αυτά συζητάμε μάλλον την ηθικολογία του πράγματος.
Πάμε στα πρακτικά. Ναι. Πότε, πού, πώς έκανες την έκτρωση, τι προετοιμασία, αν χρειάστηκε κάποια προετοιμασία?
Δεν θυμάμαι για προετοιμασία, η αλήθεια είναι. Θυμάμαι ότι φυσικά ο γυναικολόγος που αναφέρθηκα προηγουμένως, ο Σταύρος, δεν θα αναλάμβανε την περίπτωση αυτή, λόγω του ότι δεν ήταν πλέον εν ενεργεία γιατρός. Μου σύστησε έναν άλλο γιατρό, τον οποίο πραγματικά επισκέφθηκα, έκανα τον υπέρηχο, τον οποίο έχω ακόμα, μιλήσαμε γι' αυτό κτλ. Και κανονίσαμε την επέμβαση, πότε θα είναι κτλ. Δεν θυμάμαι κάποια κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία. Κάτι θυμάμαι με το φαγητό και το νερό, όπως συνήθως συμβαίνει πριν από μία επέμβαση. Αλλά εγώ δεν νοσηλεύτηκα, ας πούμε. Πήγα το πρωί και μετά έφυγα το μεσημέρι. Δεν ήταν...
Τι θυμάσαι αυτή την ημερομηνία?
Όχι.
Τον υπέροχο γιατί τον κράτησες?
Γιατί ήταν κάτι που γεννήθηκε μέσα μου. Γιατί αν υπάρχει ένα θαύμα σε αυτόν τον κόσμο, είναι η γυναίκα και αυτό που μπορεί να γεννήσει. Οπότε προφανώς και είναι μια ανάμνηση προσωπική μου. Είναι σαν να συζητάμε γιατί κρατάμε φωτογραφίες από παλιούς μας συντρόφους ή φωτογραφίες από παλιές μας διακοπές. Γιατί είναι δικά μας πράγματα τα οποία αξίζει να έχουμε την ανάμνησή τους.
Κόστος?
Νομίζω ήταν 500 ευρώ σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Όπως προείπες, με τον γυναικολόγο, με αναισθησιολόγο, είχα ζητήσει βέβαια να είναι και ο Σταύρος μέσα, ο γυναικολόγος μου. Να είχε πολύ πλάκα αυτό. Γενικότερα, σαν διαδικασία, εμένα δεν μου στήχησε. Δεν νιώθα ούτε άγχος, ούτε... ήμουν πολύ ήρεμη.
Δεν ήταν μια δύσκολη μέρα.
Όχι. Πήγα, έκανα τις απαραίτητες εξετάσεις. Η διαδικασία πρέπει να κράτησε της επέμβασης ένα 20 λεπτό, όχι παραπάνω. Ξύπνησα στο δωμάτιο της ανάνυψης, απλά την υπόλοιπη μέρα ήμουν, αν έχει κάνει κάποιο χειρουργείο θα γνωρίζει, κοιμόμουν. Πήγα σπίτι και κοιμήθηκα. Αυτό.
Σε επίπεδο προετοιμασίας, όχι τόσο πρακτικής, θέλω να σε ρωτήσω εάν είχες συζητήσει με τον γιατρό που τελικά πραγματοποίησε την επέμβαση για τυχόν κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσεις.
Ναι, ο ίδιος μου είχε πει ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη επιπλοκή, είτε γυναικολογική, είτε εν γέννη σωματική με τον οργανισμό μου, οι επιπλοκές που υπάρχουν πάντα, okay, υπάρχουν, όχι κάτι το οποίο είναι άξιο λόγου.
Για τυχόν επιπτώσεις στη γονιμότητα, που είναι επίσης κάτι που απασχολεί πολλές γυναίκες?
Θα σου πω την αλήθεια. Ο γιατρός που έκανε την επέμβαση είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με την τεχνητή γονιμοποίηση, την ψήξιο αρίων. Ένας άνθρωπος δηλαδή που δουλεύει πάνω ακριβώς στο ζήτημα της γονιμότητας. Εμένα και μόνο αυτό, φυσικά, εφόσον μου τον σύστησε ένας άνθρωπος και ένας γιατρός που εμπιστεύομαι, αλλά και μόνο αυτή η ενασχόληση δεν μου γέννησε καν την απορία. Από τη στιγμή δηλαδή που ρώτησα αν θα υπάρξει κάποια επιπλοκή, η οποία ήταν δεδομένη ότι ρωτάω περί γονιμότητας, δεν περίμενα να μου πει κανείς ότι θα πεθάνω από την έκτρωση, ας πούμε. Ήμουν απόλυτα καθησυχασμένη ότι δεν, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιο θέμα.
Mm-hmm. Τι άλλο θυμάσαι άραγε από εκείνη την ημέρα?
Θυμάμαι το ότι ήμουν στο μείον 3. Εγώ ως ένας άνθρωπος που με τα υπόγεια δεν τα πάω καθόλου καλά, ειδικά τα μείον 3. Ήμουν πολύ ήρεμη, δεν είχα πρόβλημα εν τέλει. Και τότε θυμάμαι να το σκέφτομαι κιόλας ότι εσύ στο μείον 3 τώρα και είσαι μια χαρά. Χαρά, καλό, ωραία. Αυτό θυμάμαι τις εξετάσεις που έκανα πριν πω, το καρδιογράφημα.
Ο σύντροφός σου μαζί?
Όχι μαζί στο μείον 3, σε όλο αυτό που έγινε. Ήταν μαζί στο ίδιο κτίριο, στην αίθουσα αναμονής. Δεν επιτρεπόταν κάποιος να μπει.
Όχι, μαζί σου στην ημέρα.
Ναι, ναι, στην ημέρα, βέβαια. Ο σύντροφός μου και μια γυναίκα που αγαπώ πολύ και ήταν εκεί έτσι πολύ κοντινή μου, ας πούμε. Και πολύ κοντά μου. Αυτό θυμάμαι. Θυμάμαι τη διαδικασία πριν την άρκωση. Όπου επειδή εγώ είμαι από την Κεφαλονιά, ο γυναικολόγος μου από την Κεφαλονιά και ο γυναικολόγος που έκανε την επέμβαση πρέπει να είχε παντρευτεί Κεφαλονίτσα. Κάτι πάντως είχε και αυτός με την Κεφαλονιά. Μιλάγαμε για την Κεφαλονιά. Όπως καταλαβαίνεις, ήταν τελείως τρελό, διότι εγώ ήμουν έτοιμη σε θέση, όπως γνωρίζει κάθε γυναίκα, πώς θα γινόταν, ας πούμε, μια τέτοια εξέταση. Και μίλαγα για την Κεφαλονιά. Κάποια στιγμή μου δώσανε την αναισθησία, όχι ενέσιμη, εισπνεώμενη. Και δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Μετά θυμάμαι που ξύπνησα.
Τυχόν συναισθηματικές μεταπτώσεις λοιπόν εκείνη την ημέρα δεν υπήρχαν?
Όχι. Εκείνη την ημέρα όχι. Είχα και όλη τη φροντίδα. Πήγα στο σπίτι του συντρόφου μου και ήμουν εκεί.
Και μετά ο καιρός που ακολούθησε?
Μετά ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Διότι τον πρώτο ένα μήνα απαγορεύεται να έχει σεξουαλική επαφή. Παίρνεις αντιβίωση. Παίρνεις χάπια για να κλείσει η μήτρα. Και απαγορεύεται να κάνεις μπάνιο στη θάλασσα. Εγώ, και δεν το συνιστώ, 3 μέρες μετά έφυγα. Πήγα το πρώτο ελεύθερο κάμπινγκ με τον σύντροφό μου. Ούτε στη θάλασσα βούτυξα, ούτε να πιω κρασάκι μπορούσα. Έπρεπε να τρώω τα γιαούρτια μου γιατί έπαιρνα τη βίωση. Έπρεπε να προσέχω πάρα πολύ την υγιεινή της περιοχής, διότι δεν φαίνεται, δεν υπάρχει πόνος και τέτοια πράγματα, απλά έχεις ράματα. Δεν ήταν ακριβώς ελεύθερο βέβαια αυτό που έκανα, έπρεπε να υπάρχει τουαλέτα, οπότε ήταν οργανωμένο ελεύθερο, αλλά είναι μια γωνιά της γης, στην οποία αξίζει να επισκεφτεί κάποιος, γιατί είναι ένα οργανωμένο, αλλά σε ένα ελεύθερο περιβάλλον τελείως.
Πού, για πες μας.
Είναι στην Κορώνη.
Α, ωραία, πολύ ωραία. Αν εστιάσουμε σε σένα, ως ζωή και όχι ως ζωή σύντροφος, εσύ ως γυναίκα, τι θεωρείς ότι χρειαζόσουν αναπεριόδους μετά?
Θα σου πω ότι είναι το ίδιο που χρειάζομαι σε κάθε περίπτωση. Κοινωνία, κατανόηση, σεβασμός, τελεία. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Δηλαδή, οι συνθήκες μπορεί να αλλάζουν, αλλά αυτά τα πράγματα πρέπει να μένουν. Να διατηρούνται, να το πω έτσι.
Δεν αισθάνθηκες πιο ευάλωτη ανά στιγμές?
Όχι. Πιο ευάλωτη αισθάνθηκα πριν την έκτρωση. Όλη η διαδικασία του σώματος ήταν πολύ περίεργη και πρωτόγνωρη, το είμαι έγκυος. Αυτό πριν όμως. Δεν είχε να κάνει δηλαδή τόσο με το τι έχω εγώ αποφασίσει και το κεφάλι μου, όσο με το τι εκτός από νου, που είναι ένα εργαλείο μεν, έχεις και πάρα πολλά άλλα τα οποία πρέπει να συνεργάζονται, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή. Οπότε εκεί ήταν η ευαλωτότητα, αν θέλεις, την οποία πιστεύω πραγματικά στη δίνει η ίδια η φύση. Οπότε μετά, όχι, δεν ένιωσα κάτι. Αρκετά μετά ένιωσα κάτι. Αρκετά μετά ζορίστηκα. Ζορίστηκα και δεν ήξερα γιατί. Ξαφνικά δηλαδή είχα ξέσπασμα των ψυχολογικών διαταραχών μου. Ξαφνικά, καλά μήνα μετά δηλαδή. Επειδή εγώ είμαι και πολύ αγχώδες άτομο και έχω υπάρξει και πάρα πολύ αγχώδες, εκεί έπαθα, πώς να το πω, Ένα κράς.
Γιατί όμως συνδεόταν με την επέμβαση, με την έκτρωση?
Η έκτρωση συνεπάγεται ένα πένθος, το οποίο όσο συνειδητό και να είναι, είναι ένα πένθος για ένα θάνατο τον οποίο έχεις βιώσει. Όχι ότι σκότωσες κάποιον, δεν ασπάζομαι τέτοιου είδους ιδέες. Απλά περιέχει ένα πένθος, γιατί όντως σαν γυναίκες είμαστε ανοιχτές και... Είναι σαν να είσαι ένα σπίτι, να φιλοξενείς κάποιον και ξαφνικά να τον διώχνεις. Είναι κάπως έτσι, ας πούμε, να το θέσω έτσι. Και ποτέ ηθικολογικά δεν θεωρώ ότι μπορούμε να το βάλουμε σε τέτοιο μέτρο. Απλά το σώμα πενθεί. Θα μου πεις, πενθεί και στην περίοδο. Ναι, θα σου πω εγώ. Mm-hmm. Δεν είχα επαφή με το σώμα μου γενικότερα για πολλά χρόνια. Την επαφή με το σώμα μου αρχίζω και την αποκτώ τώρα τελευταία. Για άλλους λόγους διαφορετικούς. Απλά άργησα αρκετά να αντιληφθώ αυτό, που ήταν κάτι το οποίο δεν επεξεργάστηκα. Δηλαδή επεξεργάστηκα το διανοητικό κομμάτι, το ένα και να κάνουν δύο, δεν θέλω παιδί. Το συναισθηματικό κομμάτι, ότι είμαι καλυμμένη από το θέμα του συντρόφου μου, έχω την υποστήριξή του, εγώ μέσα μου νιώθω καλά για αυτό. Δεν εξέτασα και δεν έλαβα καθόλου υπόψη το σώμα μου. Το οποίο είναι κάτι που καλό είναι να συμβαίνει.
Σε ρώτησα λοιπόν νωρίτερα αν υπήρξαν αυτό που λέμε σωματικές επιπτώσεις που θα μπορούσαν να υπάρξουν. Για τις ψυχολογικές επιπτώσεις λοιπόν, είχες προετοιμαστεί, είχες διαβάσει, σου είχε μιλήσει κάποιος, συμβουλεύτηκες κάποιον?
Όχι.
Το θεωρείς απαραίτητο να γίνεται?
Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο λείπει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θεωρώ πραγματικά ότι από τη στιγμή που μπορούμε ιατρικά, τεχνολογικά, πώς να το πω, σε επιστημονικό επίπεδο να κάνουμε έκτρωση, οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Δηλαδή, όταν μια γυναίκα θέλει να κάνει έκτρωση, θα πρέπει να εμπιστεύεται το θέμα της, όχι μόνο στο γιατρό που θα της το κάνει, αλλά και σε ειδικούς ψυχικής υγείας, και πριν και μετά. Εγώ δεν το αντιλήφθηκα, άργησα πολύ να καταλάβω ότι μου συνέβαινε κάτι τέτοιο. 2 χρόνια μετά, να σου πω την αλήθεια, που άρχισα ψυχοθεραπεία και τέλος πάντων κάνω ψυχοθεραπεία με έναν άνθρωπο πραγματικά μαγικό. Μπήκα στη διαδικασία αυτού του σεβασμού προς το σώμα μου και το συνέδεσα κιόλας. Μπορώ να σου πω ότι δεν το είχαν συνδέσει για 2 χρόνια καθόλου.
Άρα όταν αντιμετώπισες το πένθος, το πέρασες μόνη σου. Δεν το είχες εντοπίσει ότι σου συμβαίνει. Το διαπίστωσες κάνοντας ψυχοθεραπεία 2 χρόνια αργότερα όμως.
Το βίωσα. Το βίωσε και ο σύντροφός μου, απλά ως κάτι άλλο. Δηλαδή, να σου το πω πολύ απλά. Παθαίνεις μια κρίση πανικού. Μάλλον ξέρεις ότι έχω πιεστεί πολύ αυτή την περίοδο. Έχω κρίση πανικού, έχω κρίση άγχους. Πω από ό,τι παθαίναμε τώρα, ναι, εντάξει, να το συζητήσουμε. Όμως δεν εξετάζεις ποτέ ότι κοίταξε τώρα. Εγώ έχω κρίση πανικού γιατί με έχει ενοχλήσει αυτό. Ξέρεις, δεν έχεις κάνει την διεργασία για να φτάσεις, δηλαδή να συζητήσεις, να μοιραστείς και να βιώσεις κάτι πραγματικό. Βρίσκεσαι στον αφρό. Mm. Δεν έχεις εμβαθύνει.
Πόσο καιρό μετά την έκτρωση άρχισε να σου συμβαίνει?
Ένα μήνα.
Ένα μήνα μετά.
Ένα μήνα.
Και τι διάρκεια είχε?
Όλο μου το καλοκαίρι. Αυτό έγινε Ιούνιο, για αρκετό καιρό. 2-3 μήνες.
Πέραν της παρουσίας του συντρόφου σου, δεν είχες λοιπόν τότε βοήθεια ψυχοθεραπευτική?
Όχι. Όχι.
Θυμάσαι καθόλου, μπορείς να ανακαλέσεις σκέψεις που έκανες τότε και συναισθήματα που βίωσες που αφορούσαν στο ότι είχες περάσει από τη διαδικασία της έκτρωσης?
Την περίοδο που είχα κρασάρι, λες τώρα? Δεν είχα καμία σύνδεση. Δεν σκεφτόμουν καθόλου την έκτρωση. Ανατρέχοντας πίσω πολλές φορές, επειδή τυχαίνει να είμαι με τον ίδιο. Μάλλον επιτυχάνει να είμαι με τον ίδιο άνθρωπο. Πολλές φορές συζητάς, ξέρεις, ότι εμείς τώρα θα είχαμε ένα παιδί 4 χρονών. Mm-hmm. υπάρχει ένα έτσι inside
υπάρχει
joke,
αυτή,
ας πούμε.
Ναι, ναι, αυτή η συζήτηση γίνεται.
Δεν έχω μετανιώσει καθόλου για την επιλογή μου. Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ σωστή. Και η ζωή μου το αποδεικνύει αυτό ότι ήταν σωστή. Δεν θεωρώ ότι αν είχα κρατήσει ένα παιδί, το παιδί αυτό θα είχε πάει η ζωή μου στραβά. Δεν είχα τέτοιες σκέψεις. Απλά είναι σημαντικό το ότι δεν γυρνώ πίσω σε αυτό. Δηλαδή δεν έχω μετανιώσει για κάτι τέτοιο. Είναι σημαντικό ότι μιλάω σήμερα, έτσι. Δηλαδή, το ξαναλέω, επειδή γνωρίζουμε όλοι γυναίκες που ίσως έχουν έρθει σε αυτή τη θέση, σε αυτό το δίλημα, ίσως κάποιες που έκαναν έκτρωση, ίσως κάποιες που όχι. Εγώ γνωρίζω και μεγάλες γυναίκες που έκαναν έκτρωση, αρκετά μεγάλες αυτή τη στιγμή, οι οποίες όταν έκαναν έκτρωση οι γυναίκες δεν ήταν κάτι απλό. Συνήθως οι γυναίκες έκαναν έκτρωση όταν είχαν τελειώσει με το θέμα παιδί, είχαν κάνει 2-3, τάχαν, και ήταν ok μετά να μην μπορούν να κάνουν άλλα. Στο σήμερα αυτό δεν υπάρχει. Είναι δεδομένο κατά ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό ποσοστό ότι η ζωή σου συνεχίζεται.
Ακόμη πάντως και αυτές οι γυναίκες που λες οι μεγαλύτερες, που έχουν γίνει μανάδες ενδεχομένως και δεν ήθελαν να πέρυψαν ένα τρίτο ή τέταρτο παιδί ή ένα ενδιάμεσο, δεν ξέρω. Ακόμη και αυτές πάντως δεν μιλούν εύκολα γι' αυτό.
Όχι βέβαια. Εμένα αν με ρωτάς σε αυτή την γενιά βρίσκω πάρα πολύ μεγάλη ενοχή και ντροπή. Αλλά μιλάμε για τελείως διαφορετικές προσλαμβάνουσες. Μιλάμε για γυναίκες οι οποίες ζήσαν κατοχή.
Βρε ζωή, εσύ αισθάνθηκες ποτέ ένοχη? Γιατί όχι. Συμφωνήσαμε ότι οι γυναίκες δεν μιλάμε εύκολα γι' αυτό, γιατί κουβαλάει μια ενοχή.
Όχι, όχι, καθόλου ένοχη.
Πού το αποδίδεις εσύ όμως?
Το αποδίδω στις προσλαμβάνουσες που είχα σαν παιδί. Καταρχάς, ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι το γεγονός ότι δεν είμαι ένας θρησκόληπτος άνθρωπος και δεν είμαι ένας άνθρωπος που ασπάζεται το χριστιανισμό πρώτα απ' όλα. Δεν πιστεύω ότι είναι αμαρτία, δεν πιστεύω ότι σκοτώνω έναν άνθρωπο, δεν πιστεύω ότι κάνω τέτοιου είδους πράξεις. Αφενός αυτό, αφετέρου και ας βγάλουμε αυτό το βραχνά από τη μέση, δεν ένιωσα ποτέ ότι ντρέπομαι γι' αυτό, γιατί δεν ένιωσα ποτέ ότι είμαι αυτή η γυναίκα που χρωστάει να κάνει παιδιά. Δεν ένιωσα ποτέ αυτό το... Δηλαδή και ο προορισμός που αναφέρω και στο κείμενο που διάβασα και πριν, δηλαδή, δεν έχει να κάνει με την κοινωνική επιταγή. Στο
είναι
δικό
άλλο
μου κεφάλι.
Η επιθυμία και άλλο το να αισθάνεται μια γυναίκα ότι το χρωστάει κάπου.
Ναι, δεν είμαι γάτα, ρε παιδί μου. Δεν είμαι γάτα, δεν είμαι Λένα, δεν είμαι Ελεφαντίνα. Με όλο το σεβασμό που τους αξίζει, γιατί πραγματικά είναι οι μάστερς αυτής της γης, δεν είμαι τέτοιου είδους πλάσμα.
Και ένα πέσταρε ζωή θα ακουστεί σε πολλά δωμάτια με αυτό το podcast. Θέλω να πιστεύω τουλάχιστον. Τι άλλο θεωρείς σημαντικό να πεις σήμερα?
Θεωρώ σημαντικό να προλαβαίνεις και να μην προσπαθείς να εξηγιάνεις κάτι το οποίο δεν έχει πάει καλά.
Πρόληψη, λοιπόν, number one.
Ναι. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν είναι σωστό και πρέπει και προς τον ίδιο στον εαυτό, ας πούμε, αν θέλεις, να αφήνεσαι, μιας και δεν ζούμε στη φύση και δεν είμαστε πλάσματα της φύσης που απλά θα γεννούσαμε και θα μεγαλώναμε mm-hmm. σε μια γαλάζια λίμνη τα μωρά mm-hmm. μας. Επειδή είμαστε εδώ, λοιπόν, καλό είναι να αφινόμαστε, αλλά έχοντας λάβει τα μέτρα που χρειάζεται. Δεν είναι μια διαδικασία που θα έπρεπε όλες οι γυναίκες να έχουν μπει. Από τη στιγμή που θα μπουν, θεωρώ ότι το δίλημα είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι υπήρξε ποτέ γυναίκα που να μην ένιωσε όντας έγκυος ή όταν το έμαθε ότι πω κάνω εγώ γι' αυτό. Δεν θεωρώ ότι υπήρξε κάποια γυναίκα που δεν έκανε αυτή την ερώτηση. Όντας, λέω, σε έγκυμος είναι έτσι, γιατί μετά θα το πεις πολλές φορές, είναι το μόνο σίγουρο, εδώ συμβουλευτική 500 χρόνια, άστο. Αλλά σε αυτή τη φάση. Οπότε αυτό δεν σε βάζει αυτόματα στο δίλημα το αν θα κρατήσεις ή αν δεν θα κρατήσεις ένα παιδί. Α, και αυτό είναι το δεύτερο, ότι οι αμφιβολίες για τη μητρότητα δεν είναι αμφιβολίες οι οποίες έγκυται στο ερώτημα αν θέλεις ή αν δεν θέλεις ένα παιδί. Είναι σε άλλα πράγματα. Και εν τέλει, αν φτάσει μια γυναίκα να σκέφτεται ότι δεν θέλει ένα παιδί, έχει κάθε δικαίωμα να μην το κρατήσει, έχει κάθε δικαίωμα να κάνει έκτρωση και φυσικά, όπως τα δικαιώματα δίνουν ελευθερίες, οι ελευθερίες δίνουν ευθύνες. Έχει κάθε δικαίωμα παίρνοντας την ευθύνη του εαυτού της για την επιλογή της, η οποία πρέπει να είναι συνειδητή και θα πρέπει να πλαισιώνεται από ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά να μπορούν να τη βοηθήσουν σε αυτό που κάνει.
Τη μεγαλύτερη στήριξη λοιπόν και βοήθεια από ποιους ανθρώπους την έλαβες?
Η περίοδος που διανύσαμε σαν ζευγάρι, να το πω έτσι, πριν και μετά τη διαδικασία της έκτρωσης, δεν είχε. Είχα τη στήριξη τη συναισθηματική που ήθελα λόγω της όλης διαδικασίας. Γιατί και το κορμί σε μία επέμβαση μπαίνει σε μία διαδικασία, έτσι. Πέρα του τι έχεις κάνει και τι ακριβώς επέμβαση είναι αυτή κτλ. Μπαίνει σε μία διαδικασία. Οπότε τη στήριξη την είχα αυτή που ήθελα. Από τον σύντροφό μου, δηλαδή από τον άμεσα ενδιαφερόμενο, τον άνθρωπο που μη σου πω ότι είναι και ένας από τους πολύ σοφρούς λόγους που είμαι ακόμα μαζί του και τον επιλέγω, ας πούμε. Και θεωρώ και εκείνο σε μένα, ας πούμε. Χωρίς να θέλω να μιλήσω, βέβαια, εξ ονόματός του.
Γυρνώντας το κείμενό σου, όταν έκανα έκτρωση, δεν ένιωσα τύψεις, δεν ένιωσα πόνο, δεν ένιωσα πένθος. Ήρθαν με τη σειρά τους αυτά και έμαθα με πολλή δουλειά να τα αγκαλιάζω, παίρνοντας την ευθύνη του εαυτού μου. Έτσι μπορέσαμε να μας δώσουμε χρόνο να συνειδητοποιήσουμε ότι επιλέγουμε πραγματικά ο ένας τον άλλον. Όχι γιατί μας ένωσε μια κοινή δημιουργία, αλλά η υπέροχη σκέψη ότι λαχταράμε να δημιουργήσουμε μαζί. Mm-hmm. Πόση ομορφιά. Τι άλλο πιστεύεις ότι θα ήθελε να ακούσει σήμερα μια γυναίκα η οποία είτε έχει περάσει από την διαδικασία αυτή, είτε επέλεξε κάποια στιγμή στη ζωή της να κάνει έκτρωση, είτε της προέκυψε, της έτυχε, είτε μπορεί να τις τύχει κάπου παρακάτω?
Σίγουρα όχι εμένα. Θεωρώ ότι θα ήθελε να ακούσει έναν άνθρωπο ο οποίος να μπορεί πραγματικά να την ακούσει και να τη βοηθήσει και να είναι εκπαιδευμένος στο πώς θα το κάνει αυτό, και αυτό θα το κάνει μόνο ένας καλός ψυχοθεραπευτής που θα είναι και καλός στη δουλειά του και καλός και ταιριαστός στη γυναίκα αυτή. Στην κάθε γυναίκα, στον κάθε άνθρωπο βέβαια, αλλά μιλώντας για γυναίκες. Μπορούμε να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τις φωνές μας να τις ακούμε, πάρα πολύ σημαντικό. Όμως, η ομπρέλα της διαφορετικότητάς μας θα πρέπει να έχει από κάτω της το σεβασμό προς τη διαφορετικότητα από τον ίδιο μας τον εαυτό. Οπότε μπορώ εγώ να πω πολλά για την εμπειρία μου, μια άλλη γυναίκα να πει τα ακριβώς αντίθετα, να υπάρχουν ενδιάμεσα ή άλλα πράγματα να πει κάθε μία. Αλλά αυτό που πραγματικά συμβαίνει, αν όντως σε πονάει, αν όντως είναι κάτι που δεν μπορείς να ξεπεράσεις, να προσπελάσεις, να δεχτείς, δεν ξέρω, να το αγκαλιάσεις, να κάνεις οτιδήποτε καλό γι' αυτό και σου προκαλεί άσχημα συναισθήματα, καλό είναι να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι ειδικός. Αυτό πιστεύω ότι θα ήθελε να ακούσει μια γυναίκα, έναν τέτοιον άνθρωπο.
Ακόμη ένα ερώτημα αναφορικά με τους οικείους σου, γιατί το είχαμε αφήσει αυτό. Όταν αποφάσισες να το μοιραστείς με τους γονείς σου, είχε περάσει ήδη πολύς καιρός?
Ναι, είχε περάσει και ένας χρόνος. Καταρχάς το μοιράστηκα με την μαμά μου, διότι μιλάγαμε περί γυναικολογικών και ένιωσα εκείνη την ανάγκη, δηλαδή την ώρα που μίλαγα μαζί της, λέω, κοίτα να δεις που δεν το ξέρει, δεν της το έχω πει. Και της το είπα.
Δεν αισθάνθηκες περίεργα που το μοιραζόσουν με τη μαμά?
Όχι, αισθάνθηκα όμορφα. Αισθάνθηκα όμορφα. Δεν είχε κάποιο θέμα του να πω, πω γιατί ή τι έπασε και πω. Το μόνο που με ρώτησε, αν θυμάμαι καλά, σαν απορία ήταν: ο Σταύρος το ξέρει? Της λέω, προφανώς και το ξέρει. Μου λέει, α, γι' αυτό μου έλεγε τις προάλλες τι κάνει αυτό το καλό παιδί.
Γιατί ο γιατρός γυναικολόγος είναι ο Σταύρος.
Τι κάνει αυτό το καλό παιδί? Λέω, και πού το ξέρει αυτό το καλό παιδί, εν πάση περιπτώσει, αλλά πού το ξέρει? Της λέω, ναι, γι' αυτό. Το θετικό της υπόθεσης αυτής της συζήτησης ήταν ότι δεν κατέκρινε. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Μόνο αυτό. Ένα θέμα ελεύθερης επιλογής.
Ένα αυτονόητο δικαίωμα. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή χωρίς αυτό το δικαίωμα. Και δεν είναι διαπραγματεύσιμο.
Δεν είναι διαπραγματεύσιμο, όχι. Και νομίζω ότι σαν η δική μου περίπτωση, ας πούμε, και τέτοιου είδους περιπτώσεις, δεν είναι αυτές που το κάνουν απαραίτητο όσο άλλες, οι οποίες πραγματικά το έχουν ανάγκη Γιατί νομίζω τις παραμέτρους τις γνωρίζουμε, δεν χρειάζεται καν να αναφέρω το ότι μια γυναίκα η οποία μένει έγκυος μετά από βιασμό, φυσικά και δεν είναι εύκολο και απλό, ούτε καν θεμητό, να μεγαλώσει αυτό το παιδί ή να το φέρει στον κόσμο.
Αν δεν το θέλει, ακριβώς. Λοιπόν, έπαιξε τις προηγούμενες μέρες στα social πολύ έντονα αυτό το no uterus, no opinion που έλεγε η Rachel στα φιλαράκια. Δεν έχεις μήτρα, δεν έχεις άποψη. Εμένα δεν με καλύπτει. Θα προτιμήσω αυτό που έγραψες, ότι το ζητούμενο δεν είναι αν έχεις μήτρα. Το ζητούμενο είναι να έχεις ενσυναίσθηση. Και κάπου εδώ θα σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα, για το χρόνο σου, πολύ σημαντικό, τις μέρες αυτές που διανύουμε, που τον περάσαμε εδώ μαζί, από κοντά.
Ωραία, ήταν φοβερό αυτό.
Από κοντά.
Σε ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ.
Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε λοιπόν ένα ακόμη podcast για τη σειρά Human και το Sputnik Ελλάδα. Είμαι η Ανδρονίκη Τσατσαρώνη και εδώ στο στούντιο είχα κοντά μου την Ζωή Νικολάου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, μέχρι τότε όμως να είστε καλά και όπως είπαμε, με ενσυναίσθηση. Γεια χαρά!